Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cubolli, fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ska marrëveshje për dinarin mes Kosovës dhe Serbisë as në rundin e sotëm të dialogut në Bruksel, paralajmërohen takime tjera. Ministra e Drejtësisë Albulena Agjiu thotë se 31 mjete transportuese të konfiskuara në Banjsk janë dhënë policisë për shfrytëzim. Presidenti serb Aleksandar Vučić kërkon formimin e një ekipi kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nga zhvillimet në botë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ul moshën e rekrutimit në ushtri nga 27 në 25 vjeç. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
As në takimin e tretë mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, palët nuk kanë arritur një marrëveshje për dinarin, valutën serbe, përdorimi së cilës është pamundësuar pas fuqizimit të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës me një shkurt. Serbia deklaron se ndam ndihmë në vlerë të milione eurove për serbët në Kosovë dhe u paguan atyre rrogat pensione dhe ndihmën shtesë. Kryenegociatori i Kosovës, njerësh zëvendës kryeministri i vendit Besnik Bislimi, ka thënë se në takim janë diskutuar mënyra se si Serbia do të mund të vazhdojë dërgimin e ndihmës financiare për serbët në Kosovë dhe se ekipi i është pajtuar me një propozim të blokut evropian. Krye negociatori i Serbisë Petar Petković në anën tjetër ka paralajmëruar takime tjera. Holsit nga Brukseli nga korespondenti Augustin Palokaj.
Ka përfunduar pas sukses edhe një takimi krye negociatorve nga Kosova dhe Serbia, Besnik Bislimi dhe Petar Petković në Bruksel, në një përpjekje për të gjetur zgjidhje për pagesat me para të gatshme në territorin e Kosovës. Të dy pjesëmarrësit e takimit paralajmëruan se do të ketë nevojë edhe për një takim të radhës për këtë temë më vonë gjatë këtij muaji dhe fajsuan palën tjetër për atë që e shohin si mungesë të gatishmërisë për të gjetur një zgjidhje. Bashkimi Evropian, i cili e lehtëson dialogun në Bruksel, vazhdon të shpresojë se do të tejkalohen dallimet në çështje mes palëve dhe të arrihet një zgjidhje sipas së cilës qytetarët me banim në territorin e Kosovës, të cilët marrin pagesa nga Serbia, të mund të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas Bashkimit Evropian, problemet kanë nisur pas vendimit të BÇK-s që vetëm euro të jetë valutë në qarkullim zyrtar në Kosovë. Kjo nga Serbia ishte vlerësuar si ndalim i dinarit të Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin quajtur këtë vendim të Bankës Qendrore të Kosovës si vendim të njëanshëm, për të cilin nuk ka pasur konsultime paraprake me palët, të cilat kanë pasojan nga një vendim i tillë. Sot të dy thanë se nuk ka pasur një marrëveshje. Fatkeqësisht edhe sot kemi pasur dallime të mëdha, tha krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi, duke folur për gazetarët pas takimit me homologun e tij serb Petar Petković në ndërmjetësimin e të dërguarit të BE-s për dialog Miroslav Lajçak.
Përderisa pala kosovare ka diskutuar për opsionet se si qytetarët serb mund të marrin mbështetjen financiare edhe me të nga Serbia, pala serbe kanë punuar si avokat të Poštanska bankës dhe gjithkohën kanë diskutuar se si të rregullohet licencimi i kësaj banke, e cila nuk është as kompetenca as interesi palëve të involvuara këto.
Ndërkohë krye negociatori i Serbisë Petar Petković tha se Prishtina sipas tij nuk tregoi vullnet të mjaftueshëm për një marrëveshje dhe se pritet edhe një takim lidhur me këtë temë. Ne përsëritëm edhe një herë qëndrimin dhe propozimin ton, i cili është i balancuar dhe nënkupton një zgjidhje kompromisi. Nga ana tjetër, nuk kishte vullnet të mjaftueshëm nga ana e Prishtinës. Nuk do të flas më shumë për këtë, duke qenë se do të ketë një takim tjetër për këtë temë, ka thënë krye negociatori i Serbisë. Përdorimi i dinarit për pagesa me para të gatshme në territorin e Kosovës ishte ndaluar me një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës e futi në fuqi një rregullore të re e cila përcakton vetëm euron si valutë të vetme zyrtare në territorin e Kosovës. Krye negociatori i Serbisë Petar Petković tha se edhe në këtë takim ai ka përsëritur thirrjen për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, që sipas tij është vendim i cili nga ana e Kosovës nuk është zbatuar tash e 4000 ditë. Nga Bashkimi Evropian vazhdojnë të përsërisin se presin që në takimin e radhës të ketë një zgjidhje për çështjen e përdorimit të valutës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministri e Drejtësisë në Kosovë Albulena Haxhiu ka bërë të ditur sot se 31 mjete transportuese që autoritetet e Kosovës i kanë konfiskuar vitin e kaluar në Banjsk të Zveçanit janë dhënë për shfrytëzim policisë së Kosovës. Më 24 shtator të vitit të kaluar në Banjsk në veri të Kosovës një grup i armatosur serbe ka sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë reshterin Afrim Bunjaku. Më pas në shkëmbim me sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Kosova e konsideron këtë sulm si terrorist dhe e fajson shtetin e Serbisë për organizim dhe kryerje të tij derisa Beogradi zyrtar mohon diçka të tillë. Përgjithësinë për sulmin e ka marrë ish nën kryetari listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë Milan Radojčić. Ai besohet se është në Serbi, por është i lirë. Autoritetet e drejtësisë në Beograd kanë ngritur disa akuza ndaj tij, mirëpo kanë lënë të lirë duke ia ndaluar vetëm shkuarje në Kosovë. Haxhiu ka thënë se u bashkohet thirrjeve të vazhdueshme të kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit që rasti Banjskës të trajtohet me prioritet nga institucionet përgjegjëse në Kosovë. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e ka cilësuar si të papranueshëm sulmin fizik ndaj dy gazetarëve të një portali lokal të raportuar të mërkurën në Prishtinë, duke cilësuar atë si kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve. Sipas AGK-s, gazetarët e portalit Lajmi.net, Fjolla Hyseni dhe Lindita Berisha, janë sulmuar nga një shift në rrugën C në kryeqytet. Portali e publikoi një video e cila shfaq një grua dhe një burr duke i uvërsulur gazetarëve në fjalë dhe duke tentuar t'u ndalojnë xhirimin. Lajmi.net ka thënë se ka paraqitur rastin në polici. AGK-ja u ka bërë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë urgjente për të adresuar sulmin që ka ndodhur. Vitin e kaluar AGK-ja i ka regjistruar 10 raste të dhunës dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch në raportin e publikuar për vitin 2023 për të drejtat e njeriut në botë ka përmendur reagimin e dobët të organeve të shtetit ndaj çështjes së keqtrajtimit të gazetarëve në Kosovë. Do të ndrojmë tani temë, çështja e dëmeve të kohës së luftës në Kosovë është riaktualizuar ditëve të fundit pasi në kuadër të regjistrimit të popullsisë që zhvillohet prej 5 prillit deri më 17 maj të këtij viti, për herë të parë është përfshirë një pyetësor për të dokumentuar dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Qytetarët e Kosovës do të mund të dëshmojnë mbi dëmet e shkaktuara gjatë periudhës ndërmjet 28 shkurtit 1998 dhe 12 qershorit 1999. Autoritetet në Kosovë konsiderojnë me urgjencë identifikimin e krimeve e më pas dëmeve të shkaktuara gjatë luftës, pasi vetë se kanë kaluar 25 vjet nga lufta dhe ka shumë të shmitarë që tashmë kanë vdekur. Hollësit shtes në këtë temë nga Dorontina Baliu.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banisave, i cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do të mundësoj qytetarëve të deklarohen mes tjerash edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-99. Në mesin e pyetësorve me cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit, është edhe ai për dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst do të shërbejmë vetëm si kornizë orientuese për institucionet e Kosovës, thot ushtruesi i detyrës së drejtorit të ASK-s, Avni Kastrati. Të dhëna sipas tij do të shërbejnë institucioneve të Kosovës për të identifikuar më lehtë rastet e krimeve dhe dëmeve të luftës. Kjo është vetëm një kornizë, një plotësim i burimeve tjera që ka Kosova, organizata dhe institucionet e saj. Kjo nuk nënkupton që ne dalim nesër me një raport dhe themi se janë kaq dëme, thot Kastrati për Radio Evropa e Lirë. Përveç për dëmet në njerëz, pyetësori ASK-s synon të marrë përgjigje nga qytetarët edhe për pronat e shkatruara, duke i kategorizuar ato sipas vlerës monetare nga 10.000 deri në mbi 40.000 euro. ASK-ja më pas do të krijojë një database me të dhënat për dëmet nga lufta të deklaruara nga qytetarët. Kjo database do t'i dorëzohet Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, konfirmon drejtori i këtij instituti, Adhe Hetemi. Informatat që do të nxjerrin nga databaza krijuar nga ASK-ja, sipas tij, do t'i shërbejnë Institutit për Analiza Krahasuese me informacione që tashmë ekzistojnë lidhur me krimet e luftës dhe dëmet në prona. Së dyti na shërbejnë për të bërë një lloj harte se në cilat zona të Kosovës ka pasur më shumë dëme apo krime, në mënyrë që ne më pas, në momentin që fillojmë punën për mbledhjen e dokumenteve që dëshmojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, të dim se ka të fokusohemi, thot Hetemi. Dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është konsideruar si urgjencë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për shkak se siç tha, me kalimin e viteve jemi duke i humbur dëshmitarët. Të martën ai ka thënë se në kuadër të procesit të regjistrimit të popullsisë, pyetësori do t'ju mundsojë qytetarëve që të dëshmojnë për pronat e shkatruara, për dëmet në familjar, qofshin ata të vrarë, të plagosur apo të zhdukur, në periudhën nga 28 shkurti 1998 deri me 12 qershor 1999. Kastrati thekson se të dhënat që mund të mblidhen nga deklarimi i qytetarëve mund të mos jenë reale. Por sipas tij, ASK-ja nuk e ka për detyrë të verifikojë saktësinë e këtyre të dhënave. Kjo detyrë sipas tij u takon komisioneve ose agjencive të tjera të qeverisë së Kosovës. Komisioni pastaj del dhe i verifikon, kanë punë, do të marr vite kjo, se besoj që e kanë lehtë, thot Kastrati. Hetemi thot po ashtu se autoritetet janë të vetëdijshme që mund të ketë deklarime të pasakte ose eventualisht të rrejshme nga qytetarët për shumat e caktuara që janë vendosur në pyetësor lidhur me pronën e shkatruar. Sipas tij, të dhënat për dëmet nga lufta të deklaruara nga qytetarët nuk do të konsiderohen me automatizëm si të mirëqena për t'i futur në arkiv të institutit. Ato, si shtëtaj, do t'i nështrojnë një loj procesit të hulumtimit për verifikim të saktësisë së tyre. Këtë hulumtim, sipas tij, do ta bëjë instituti që ai e drejton. Instituti nuk është institucion hetues, por institucion hulumtues. Nëse ka verifikim gjyqësor apo ligjor, atë mbase e bëjnë institucionet tjera, por jo ne. Ne i verifikojmë deri në atë masa na duhet për të vendosur se a mund t'i vendosim në arkivat tona dhe a mund t'i përdorim për qëllime të hulumtimit ose jo, thot Hetemi. Muaj më parë, në prag të themelimit të Institutit për hulumtimet e krimeve të kryera gjatë luftës, kryeministri Kurti deklaroi se Kosova ende nuk e di dëmin ekonomik, emocional dhe psikologjik që ja ka shkaktuar lufta e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje sot qeverisë serbe për formimin e një ekipi për ta kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në takimin në Beograd, ku ka marrë pjesë edhe kryetaria e kuvendit të Serbisë Ana Brnabić, Vučić u ka kërkuar të pranishmëve të luftojnë më shumë për politikën e jashtme përmes bashkëpunimit ndërmjet qeverisë, parlamentit dhe presidencës. Kosova synon të antarësohet në Këshillin e Evropës në muajt në vijim. Pas javën e kaluar, Komiteti për Politikë dhe Demokraci i kësaj organizate e miratoi raportin e raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, i cili rekomandoi se ajo i ka plotësuar kushtet për të bërë antare plot e Këshillit të Evropës. Asambleja parlamentare pritet të votojë për antarësimin e Kosovës në prill dhe nëse ajo jep dritën jeshile, atëherë fjalën përfundimtare duhet të jap Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës në muajin maj. Në rast të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, qytetarëve të vendit do t'ju hapet një derë e re për të kërkuar drejtësi në Gjykatën Evropiane për të drejtat të njerëzit. Si do të mund t'i drejtohet një individ kësaj gjykate, e kuptojmë në materialin vijues. Njëra prej përfitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë çajsa në Gjykatën Evropiane për të drejtat të njerëzit. Kjo gjykatë me sedinë në Strasburg konsiderohet një prej mjeteve juridike më efektive në gjithë Evropën. Ajo do të mund të jetë një derë e re që hapet për shtetasit e Kosovës dhe për Kosovën si shtet nëse një palë beson se është trajtuar padrejtësisht në proceset paraprake gjyqësore. Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit bën monitorimin e zbatimit të Konvencës Evropiane për të drejtat të njerëzit, të cilën e nënshkruan një vend pas antarësimit. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Për t'u drejtuar gjykatës, fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike varësisht prej ligjit vendor, ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Pjesë e Këshillit aktualisht janë 46 shtete, përfshin 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Në rastin e Kosovës do të thotë se fillimisht një palë duhet i drejtohet gjykatës themelore, gjykatës së apelit, asaj supreme dhe kushtetuese dhe duhet të tregojë në hollësi si janë shkelur të drejtat e garantuara. Përjashtim bëjnë rastet kur ndonjë palë mund të vërtetojë që nuk ka pasur mjet efektiv juridik dhe që rrjedhimisht është dashur të kapërsej ndonjë gjykatë në Kosovë. Venera Kabashi, juriste me bazë në Strasburg dhe njohës e jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, ka përmendur për Radio Evropa e Lirë disa raste kur dikush mund t'i drejtohet gjykatës. Ajo ka thënë në disa përgjigje me shkrim se qytetarët do të mund të kontestojnë vendimet të autoriteteve të Kosovës lidhur me pronat e tyre, me dënimet me burgim, kozgjatjen e paraburgimit, kushtet e burgimit, paraburgimit, vendimet e tjera që prekin të drejtën e tyre për jetë, liri të shprehjes dhe asociim të mendimit, besimit, privatësisë, diskriminimit e tjera. tjera. Ish avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Ashari, përveç rasteve ku janë përfshirë individi, ka përmendur edhe raste që lidhen me juridiksionin të shtetëror. E ka përmendur rastin e Kroacisë në Slovenin, palët kanë qenë në gjyq për disa asetet të kompanive apo bizneseve që dikur kanë qenë pronë shtetërore, mirë po më vonë janë privatizuar. Se cili individ mund t'i drejtohet vetë gjykatës në Strasburg. Ndonë se angazhimi një avokati nuk është diçka e domosdoshme, Kabashi përmend se në momentin që rastit do t'i komunikohet shtetit Kosovës për komente, atër pala duhet të angazhojë një avokat për t'vijuar tutje me procedurat ligjore. Për të bërë kërkesën, është obligative të plotësohet një formular për aplikim që gjendet në faqen zyrtare të gjykatës. Formularet e dokumente tjera avëzuese janë të qasme në gjuhën shqipe dhe sërbe të dyja gjuhë zyrtare të shtetit Kosovës. Venera Kabash të rejtë vrejtjen që nuk është as pak e lehtë për persona që nuk janë jurist dhe që nuk i din rregullat që të plotësojnë formularin. Procedurat deri në zgjidhjen e lëndës mund të zgjasin nga disa muaj deri në disa vjet, varësisht prej kompleksitetit të rastit. Zyrtarët të Serbisë janë duke deklaruar që ky vend mund të largohet prej Këshillit të Evropës në rast se Kosova pranohet në të. Ish avokati i popullit Hilmi Ashari beson se ky kërcënim është më shumë i karakterit politik. Por edhe në rast të largimit, juristja Kabashi tregon se të gjitha vendet anëtare apo të gjitha palët që pretendojnë se janë viktime shkeljeve, do të mund të ankohen në gjykatën në Strasburg nëse kanë ndonjë pakënaqësi me shtetin e Serbisë për periudhën sa ajo ka qenë pjesë e këtij trupi. Shembull të tillë përbën Rusia, larguar prej Këshillit të Evropës në shtator të vitit 2022 pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Ai ka treguar se si gjykata në Strasburg vazhdon të jetë kompetente për të trajtuar çdo rast kundër Rusisë që ka ndodhur para datës 16 shtator të vitit 2022 dhe që nga momenti kur ata janë bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Në momentin e largimit të Rusisë nga Këshilli i Evropës, në gjykatën në Strasburg kanë qenë rreth 17.000 aplikime kundër Rusisë dhe gjykata ka vazhduar shpall aktgjykime kundër Rusisë edhe pas përjashtimit të saj. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka thënë më 27 mars se antarësimi i Kosovës në këtë trup do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresojë sfidat dhe çështjet shqetësuese.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Institucionet në Shqipëri me përjashtim të policisë nuk referohen rastet korruptive pranë strukturës së posaçme kundër korrupsionit të njohur si SPAK. Këtë shqetësim e përcolli vet kreu i SPAK-ut Altin Dumani gjatë raportimit për punën e institucionit që drejton pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai tha se referimi nga këto institucione ka një tendencë të fortë rënjeje që shkon deri në 40% krahasuar me vitin 2022, ndërsa SPAK-u i ka rritur procedimet e reja penale me 16% krahasuar me të njëjtën periudhë. Edhe pse e konsideroi shumë të mirë bashkëpunimin me policinë, Dumani tha se disa dosje nuk mund të jetojnë së bashku. Janë një kategori çështjesh që ne nuk mund të jetojmë me policinë e shtetit, sidomos kur ata përfshijnë punonjësit e policisë së shtetit. Hetimet tona kanë treguar që eksponentë të policisë së shtetit, madje me funksione të larta, kanë bashkëpunuar me krimin e organizuar. Janë një kategori çështjesh që ne jetojmë ekskluzivisht me buron kombëtarët e hetimit, ka thënë kreu i SPAK-ut. Aktualisht përveç këtyre hetimeve, SPAK po zhvillon hetime për korrupsion edhe për ish-kryeministrin Sali Berisha, ish-ministrin Ilir Beqa, Arben Ahmetaj, si dhe zyrtar të tjerë të nivelit qëndror dhe vendor. 7 kandidatët për president të Maqedonisë së Veriut kanë nisur sot fushatën elektorale për zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Presidenti në këtë shtet ka kompetenca të kufizuara, por pavarësisht kësaj, pretendentët për këtë pozitë janë fokusuar edhe në tema që nuk lidhen me kompetencat e tyre. Partitë më të mëdha maqedonase, LSDM, do të garon me presidentin aktual Stevo Pendarovskin, ndërsa VMRO, me Gordana Siljanovska Davkovkan. Nga Partitë Shqiptare, BTI-ja garon me Bujar Osmanin, ndërsa koalicioni vlen me Arben Taravarin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të njëjtën ka nisur fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në dy runde zgjedhore më 24 prill dhe 8 maj. Në garë për kreu në shtetet marrin pjesë gjithsej 7 kandidat të 4 koalicioneve dhe 3 partive politike. Presidenti aktual Stevo Pendarovski garon edhe për një mandat me propozim të lidhje socialdemokrate në pushtet që është në koalicion me disa parti tjera politike. Gordana Siljanovska Davkova është kandidate e VMRO DPMN-së opozitare, e cila po ashtu është në koalicion me disa parti tjera politike. Fushatën zgjedhore e ka nisur edhe dy kandidatët shqiptar, Bujar Osmanin nga Fronti Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Arben Taravari, kandidat i koalicionit Vlen, që përbëhet nga katër parti politike opozitare. Kandidat për president janë edhe Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës së Kumanovës, së Stefçi Jakimovski, kryetari i komunës së Karposhit në Shkup, dhe Biljana Vankovska, kandidate e partisë Majta. Presidenti në Maqedoninë e Veriut ka kompetenca të kufizuara. Ai është komandanti i përgjithshëm i armatës, dekreton mandatarin për formimin e qeverisë dhe të ambasadorëve jashtë vendit. Bën disa emërime në organe gjyqësore dhe në organet e sigurisë, por ato duhet të miratohen edhe në kuvend. Pavarësisht kësaj, në konventat partijake dhe tubime tjera, disa nga kandidatet për president kanë folur edhe për çështje që nuk janë në fushën e tyre, por në fokus kishin çështjet e politikës së jashtme, integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, sundimin e ligjit, forcimin e demokracisë e çështje tjera.
Vo sledmive nedeli, makedonskite građani ke bidat ispraveni pred bukvalno.
Në javët e arshme, qytetarët tan janë para dilemave të njëjta sikur edhe para shumë viteve më parë, që të japin besimin kuazi patrioteve apo atyre që treguan se din dhe mundën ta pozicionojnë Maqedoninë në vendin e duhur, ka deklaruar Stevo Pendarovski, kandidat për president i LSDM-s. Bujar Osmanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në tubimin e promovimit të tij si kandidat, tha se integrimi evropian është shtylla kryesore e programit të tij.
Njerëzit ton, fëmijët ton e meritojnë të ardhmen europiane. Ne u kemi borx ta ndërtojmë atë dhe ju premtoj se do ta ndërtojmë,
ka deklaruar Osmani. Kandidatja e VMRO DPMNE-së Gordana Siljanovska-Davkova tha se do të angazhohet për pajtim dhe unitet, si dhe për aleanca të reja, pasaktësuar se cilët janë ato.
Ja se uveruam deka, ke gimeram zborovite.
Unë duat ju siguroj se do t'i mas fjalet dhe duat ju bind se do të ndërtoj aleanca, se do të integroj dhe jo dezintegroj. Ne kemi parë se kuna quan darjet, ato e bën këtë shtet që t'i ngjaj një arene gladiatorësh. Të tjerët nuk janë armikuin, por partner për çfarë do qoftë çështje, ka deklaruar Davkova. Kandidati opozitës shqiptare Arben Taravari gjatë prezantimit të programit presidencial tha se prioriteti i tij është ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të, që është kriteri për integrimin në BE.
Do të kërkojmë garanca nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian që pas ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë kërkesa shtesë për Maqedoninë e Veriut për të kornizës negociuese të vitit 2022,
ka deklaruar Taravari. Sipas dispozitave ligjore në rundin e parë, president mund të zgjidhet kandidati që fiton mbi 50% të votave nga numri i përgjithshëm i trupit votues, që arrin 1.8 milion qytetar. Në rundin e dytë, më 24 prill kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa zgjidhet ai që arrin të siguroj mbi gjysmën e votave të atyre që kanë dalë në votime, me kusht që pjesëmarrja të jetë 40% e trupit votues. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje sot për tekstin e planit të Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor, konfirmuan zyrtarët evropian. Ata kanë thënë se me këtë marrëveshje siguruan 6 miliard euro për reforma serioze ekonomike dhe strukturore, përmes të cilave vendet e Ballkanit mund të shënojnë përparim më të madh në procesin e integrimeve evropiane. Nga 6 miliard euro, 2 miliard do të jepen si grantë paktim, ndërsa 4 miliard në formën e kredive të favorshme. Tani për miratim formal të këtij plani duhet të votojë edhe Parlamenti Evropian. E për të fituar qasjen në fonde, përveç kriterave që kanë të bëjnë me reformat dhe sundimin e ligjit, ka edhe kritere të natyrës politike. Për Kosovën dhe Serbinë, parakush tjetër do të jetë angazhimi konstruktiv në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Alianca Ushtarake Perëndimore, NATO, shënon sot 75 vjetorin e themelimit. Alianca është para disa sfidave, sikur se gjetja e mënyrave për rritje në mbështetjes për Ukrainën, që është në luftë, dhe gjetja e zëvendësimit të shefit të saj, Jens Stoltenbergut. Mimoza Sadiku sjell më shumë ulësi.
Në 4 prill, NATO feston 75 vjetorin. Kjo ngjarje do të shënohet me ceremoni të ndryshme në selinë qendrore të Aleancës në Bruksel, si dhe në vende të tjera në kryeqytetin belg. Ministrat e jashtëm të 32 aliatëve të NATO-s do të mlidhen gjithashtu për 2 ditë dhe megjithse do të ketë shumë bisedime festive dhe optimiste për shëndetin e fortë të Aleancës dhe për faktin se ky takim ministrash do të jetë i pari me Suedin si antare me të drejta të plota, ka shenja për të lashe të mundshme. Ky takim dydetor vjen gati saktësisht 3 muaj para një samiti vendimtar të NATO-s në Washington në Korrik. Në samit, ministrat e jashtëm do të merren me çështjet të njëjta sikurse liderët, luftën në Ukrainë dhe sitarist NATO janë mbështetjen për Ukrainën, të ardhmen në Ukrainës, pas antarësimit të Suedis në NATO dhe si mund të duket rruga e saj drejt këtij synimi dhe, në fund, kush mund të zëvendësoj sekretarin e përgjithshëm Jens Stoltenberg, i cili do të largohet në fund të këtij viti, pas një dekade në krye të aliancës. Ministrat e jashtëm nuk do të marrin asnjë vendim këtë javë për zgjidhjen e ndonjë prej këtyre sfidave, por disa gjëra duhet të zgjidhen deri në takimin e shefave të tyre në kryeqytetin amerikan nga 9 deri më 11 korrik. Çështja më e rëndësishme është mbështetja ushtarake për Ukrainën. Meq mbështetja amerikane për Ukrainën në vlerë prej gati 60 miliard dollar ka ngjecur në Kongres, meqt evropian të Kievit janë duke bërë përpjekje këmbgulëse për t'i dhënë çfarë do ndihme që kanë mundësi si partnerëve të vet të mangët në armatim, sepse ende ka druajtje për një ofensivë ruse në muajt e ardhshëm, e cila mund t'i thyej vijat mbrojtëse të Ukrainës. Por tani, çështja kryesore sa i përket mbështetjes së Ukrainës janë kundërajroret dhe posaçërisht raketat për t'i mbrojtur qytetet ukrainase dhe infrastrukturën. Por dallim nga predhat, raketat mund të sigurohen jashtë aliancës apo të prodhohen shpejt, sepse kjo gjë është më e ndërlikuar teknikisht. Një mënyrë për ta zgjidhur këtë u paraqet nga vetë Stoltenberg para takimit të ministrave, sipas së cilës NATO si organizatë do t'i ofronte Ukrainës një pako 5 vjeçare me ndihmë ushtarake në vlerë deri në 100 miliard dollar. Dhe çështja fundit është çështja e zëvendësimit të Stoltenbergut. Kjo çështje duhet zgjidhur në prill me katër shenjë të mëdha: Francën, Gjermaninë, Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, që zyrtarisht e kanë mbështetur kryeministrin në largim të Holandës Mark Rutte. Shumica vendeve të tjera anëtare mbështesin kandidaturën e tij, por nuk ka shenja ende nga Rumania, presidenti së cilës është kandidat rival. Dhe Hungaria duke të jetë koqja kundër Rutës. Nuk duhet të jetë befasi nëse kjo çështje zvaritet deri në verë e mbase deri në samit. NATO ja po plakët dhe po vazhdojnë pyetjet se a është ajo mjaftueshëm e shkathët për t'i tejkaluar të gjitha pengesat me të cilat përballet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia bullgare ka gjetur armë të lidhura me 4 persona që dyshohet se janë anëtarë të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ata ishin arrestuar në Gjermani dhe në Holandë dhjetorin e kaluar sipas raportimeve të mediave gjermane. Prokurorët gjerman thanë se 4 personat po mblidhin armë dhe po i mbanin gati për kryerje të sulmeve të mundshme terroriste kundër institucioneve hebraike në Evropë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shteti që udhëheq ai nuk ka nevojë të mobilizojë 500.000 trupa të tjerë në ushtrinë e vet, një ide e cila i ishte propozuar në fund të vitit të kaluar, duke thënë se ai nuk e di se sa trupa realisht i nevojiten tani. Zelensky ka thënë se raporti i cili ishte kërkuar nga komandanti i përgjithshëm, general kolonel Oleksandr Sirski, gjeti se shifra për 500.000 trupave ishte e gabuar, kryesisht sepse ushtarët në dispozicion mund të dërgohen nga prapavia në front. Ai kishte nënshkruar një projekt ligj për uljen e moshës së thirrjes në ushtri nga 27 në 25 vjeç, që është treguar se ai ka nevojë, shteti ka nevojë për rekrut të rinj, 2 vjet pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të vendit fqinj. Presidenti i Ukrainës ka paralajmëruar se Rusia është duke u përgatitur të thrasë në ushtri 300.000 trupa deri më 1 qershor, mirëpo diçka e tillë është mohuar prej zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov. Numri i ekzekutimit të dënuarve në Iran ka shënuar rritje jashtëzakonisht të madhe në vitin 2023 sipas organizatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit Amnesty International, e cila ka thënë se gjysma e të ekzekutuarve janë dënuar për akuza në lidhje me drogën. Sipas kësaj organizate, Irani ka kryer 853 ekzekutime vitin e kaluar dhe së paku 481 prej tyre kanë qenë të dënuar për lënd narkotike. Dënimi me vdekje është i nevetshëm në të gjitha rrethanat, por përdorimi i tij në një shkallë të lartë për dënimet në lidhje me përdorimin e drogës, pas gjykimeve të tetë pa drejta para gjykatave revolucionare, është abuzim grotesk i detyrës, kanë thënë pjesëtar të organizatës për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.